Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde imalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
My love, you too.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz boşanmalar haqqında danışırdıq. Sayı niyə artır? Bu barədə çoxlu mövzu çıxdı mövzunun içindən və görünür ki, mövzunun müzakirəsinə yenə ehtiyac var. Bu növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz alternativ enerji mənbələridir. Və bu mövzunu müzakirə etmək üçün biz dəvət etmişdik. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Cəmil Məlikovu, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalovu və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanı dəvət etmişdik bu müzakirədə iştirak üçün. Telman Zeynalov artıq studiyamızdadır. İlham Şabanla telefon əlaqəsi yaradırıq və təəssüf ki, Dövlət Agentliyinin direktoru Cəmil Məlikov efirə dəqiqələr qalmış zəng etdi və dedi ki, gələ bilməyəcək. Siz amma söhbətin iştirakçısı olun, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi efirə qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Telman bəy, sizi salamlayırıq studiyamızda.
Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm.
Və İlham bəy, eşidirsinizmi bizi? Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Və günəşi bol, küləyi bol Azərbaycanda. Alternativ enerji ilə bağlı perspektivlər nə yerdədir? Var mı belə imkanlar Azərbaycanda? Bütün dünya yəni alternativ enerji haqqında düşünür, alternativ enerji mənbələri haqqında düşünür. Azərbaycanda necə? Bu barədə düşünürlərmi və perspektivlər nə yerdədir? İlk sualım belə olacaq və İlham bəy ilə sizdən başlayaq. Buyurun.
Adətən ənənəvi enerjinin bol olduğu ölkələrdə alternativ enerjinin axtarılması biraz belə deyim də qeyri ciddi görsənir. Ancaq Azərbaycan 2001-ci ildən belə deyim də ölkənin hökumət atdığı addımlarda qəbul etdiyi qərarlarda alternativ enerjiyə bir belə deyim də bir məhəbbət sezilməkdə idi. Və İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra da, yəni 2003-cü ildən sonra daim Nazirlər Kabinetinin qərarlarında, o cümlədən Prezident aparatının sərəncamlarında bu yöndə, belə deyim də, xüsusi addımlar atılmışdı. Və 2009-cu il bunun, mən deyərdim ki, kulminasiya nöqtəsi olmuşdu. Azərbaycanda Sənaye və Energetika Nazirliyi yanında bir agentlik yaradıldı, dövlət agentliyi, hansı ki bu məsələlərlə dövlətin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməli idi. Ancaq iş ondadır ki, biz reallıqda, praktikada nəyi müşahidə edirik? Azərbaycan hökuməti son 2 ildə alternativ energetika və yaxud da ki alternativ enerji deyəndə onu gündəmə gətirdi ki, bu kiçik su elektrik stansiyaları, yəni 1-3 megavatlıq su elektrik stansiyaları, yəni dağ çaylarında quraşdırılmış bir kiçik gücə malik belə deyim hidroelektrik stansiyalardır və bütün bunları həm himnoyan və ona görə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılan və onu həyata keçirən də Etibar Privediyevdir. Yəni bu o şəxsdir ki, Azərbaycanın ənənəvi enerjisinə cavab verdi. Bax, bu Azərbaycanın bir paradoksal enerjisinin alternativ enerjisinin inkişafının bariz nümunəsidir.
Bu son fikrinizi biraz daha açıqlayın. Necə yəni məşğul olan odur? Hansı şəkildə məşğul olan odur?
Yəni, belə deyim də, dinləyicilər onu daha yaxşı başa düşsünlər. Dövlət başçısı regionlara səfər edir və əsasən dağ rayonlarına səfər edərkən orada hansısa bir temel koyma mərasimində iştirak edir. Görürsünüz mü? Etibar Pirverdiyev yanında olur. Yəni Quba'da, Balakən, Qatala'da və yaxud da Filerikdə, bax belə, həmən yerdə 1-3 megavatlıq belə bir stansiyaların, bunun da adını qoyurlar ki, alternativ elektrik stansiyaları. Bax, onlar da hamısı Azərenerjiyə tapşırılır. Ancaq məntiqlə olmalıydı o, belə deyim də, həmən o dövlət agentliyi həyata keçirməliydi. Əgər onu dövlət agentliyi həyata keçirtmirsə, onda belə deyərdim də, onu niyə yaratmışlar?
Və doğrusu mən verilişi başlayanda dedim günəşi bol, küləyi bol Azərbaycan, amma Azərbaycan suyu bol olan ölkələrdən sayılmır və bilirik ki Qafqazda ümumiyyətlə su ehtiyatlarının əksəriyyəti 92%-nə qədər deyirlər, Gürcüstanda cəmləşir və məhsul elektrik stansiyalarında cəmləşməsi, bax bu diqqətin, bu da çox maraqlıdır. Tilman bəy, siz deyin, hansı perspektivlər var və nə qədər yerinə yetirilir?
Birisi, ilk növbədə, yəni bunu ortalığa atan Amerika Birləşmiş Ştatları tükənməz enerjiyə idarə olunması üçün, dünyada tükənməz enerjinin idarə olmasını öz əlinə keçirmək üçün bu və digər tədbirləri, oyunları atdı ortalığa. İlkin addımlardan biri də ki, alternativ enerji mənbələrinə keçmək, enerji, digər karbohidrogen istifadə olunmaq məqsədilə ətraf mühitə həddən artıq çoxlu təmiyyə qazları və digər qazlar atılır, onunla da parnik effekti yaradılır, ərzaq qıtlığına gətirib çıxardır, yoxsulluğa gətirib çıxardır. Bunun əlaqədar olan onlar deyirlər ki, hər bir dövlət müstəqillə qadam qoyanda və yaxud da inkişafında alternativ enerji mənbələrinə əsaslanmalıdırlar. Onun əlaqədar olaraq 2004-cü ildə prezidentin sərəncamı ilə, cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlham bəy deyin kimi qurum yaradıldı. O qurum özlərinə götürmüşdü. Lakin ondan qabaq mən deyərdim ki, İlham Əliyev verdiyi sərəncamdan sonra Natiq Əliyev çıxış eləndə televizor açıq qayıtdı, dedi ki, bizim o qədər enerji mənbələrimiz var ki, bizim dövrədə, bizim uşaqlarımızın, bəlbalalarımızın dövrədə çatar. Yəni, ehtiyac yoxdur alternativ enerji mənbələrinə keçməyə. Bilirsiniz, onlar ilk növbədə indi hal-hazırda İlham bəy dediyinə görə ki, oradan da onlar gəlib keçiblər su, xırda su elektrik stansiyalarına. Bu, ən acınacaqlı və ən, mən deyərdim, ağılsız addımlardan biridir. Çünki əgər biz dağ zonalarında, dağ ətəyi zonalarında kiçik bəndlər yaradıb, oradan su enerjisindən istifadə edib, gələcədə əhalimizi o ilə təmin edəcəksə, digər zonalarda ondan aşağı aran zonalarına gəlib gedən çayların vəziyyəti haqqında fikirləşmirik ki, onlar quruyacaq. Orada olan təbiət tamamilə məhv olub gedəcək. Mən həmişə onların əleyhinə çıxış etmişəm ki, nə külə enerjisi, nə də ki, günəş enerjisi bizə lazımdır, çox bahalıdır, nə su elektrik stansiyasının enerjisi bizə çox bahalı başa gəlir. Yaxşı olar ki, əhalinin arasında güclü təbliğat kampaniyasını aparıb, cənab prezidentin çıxışı ilə qayıt edir ki, gələn seçkilərə qədər mən bütün dağ zonalarının hamısını qazla təmin edəcəyəm. Mənə gəlir ki, ona ehtiyac da yox idi, cəmatı qazla təmin etməyə. Bizim o qədər dağ zonalarında, dağ ətəyi zonalarında, aran zonalarında o qədər tullantılarımız var ki, o tullantıları müxtəlif üsulu ilə enerji əldə eləmək olardı. Həm xörək pişirmək olardı, qazını almaq olardı, həm də işıq almaq olardı. Söhbət ona gəlir, onlar ona getmək istəmirlər. Əsas gedir ki, ondan harada pul qazanmaq olar. Kiçik su elektrik stansiyalarını təbiəti daha da pis vəziyyətdə salsınlar, sonra əlavə dövlətdən pul ayrılıb oranı, yəni ekosistem, dağılmış ekosistemi bərpa eləsinlər. Yəni bu zəncirvarı görürsünüz, bir-birindən asılıdır. Elə də gedir. Yaxşı olar ki, təbiətə zərbə endirən tullantıların miqdarını azaltmaq üçün, tullantıları gəlirə çevirmək üçün ən sərfəli yollardan bu idi ki, nə regionlara Bakıdan qaz kəmərləri çəkmək, nə onları qazdan təmin etmək, nə də işıqla təmin etmək ehtiyac yox idi. Onlar rotunlantıları idarə edib qəşəng, biyoqaz qurularını qurmaqla, generator alıb, qaz generator alıb, özləri işıqla da, qazla da, qızıcı sularla da təmin edə bilərdilər. Günəşin, mən deyərdim, günəş enerjisinin alınması, mən ən üstünlüyü verirəm günəşin su qızdırıcısına. Günəş su qızdırıcısına. Onunla bütün binaları kızdırmaq olar. Heç kəs donmaz, meşə də qırılmaz, meşədə qorunub saxlanıla bilər. Söhbət bundan yeri kim necə fikirləşir? O barədə dedi ki, hərçən ki, yəqin eşitdi ki, mən buradayım. Dövlət agentliyi ona görə gəlmədi.
Yəni, sizcə onların bir problemi var?
Yox, onların problemi deyil. Bilirsiniz, onların əleyinə danışacaq. O da onları qan eləmir. Ona görə də sabahsın o rəhbərliyidən töhmət ala bilər ki, cavab verə bilmədim, sustura bilmədim. Söhbət bundan gedir.
Hər halda biz imkan yaratmışıq hər kəsə. Yenə də sözləri varsa zəng edib qoşula bilərlər efirə. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Xatırladırıq mövzumuzu dinləyicilərimizə də. Alternativ enerji mənbələridir mövzumuz və alternativ və bərpa olunan enerji haqqında danışmaq niyyətimiz var idi. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Beləcə, biz hər halda Azərbaycanda belə bir, hətta səhv etmirəmsə bir zavod da tikilib. Alternativ,
tikilir.
Alternativ enerji ilə bağlı.
Bir dənə yox, iki dənə.
İki zavod. Bəs bu hansı zavodlarda? Onlar nə gətirəcəklər?
Birinci zavod, bioqaz qurğularının. Əhalinin içərisində təbliğ atarbaq onlara bioqaz qurğularını satıq. Mən dediyim kimi, yəni kənd təsərrüfat tullantılarını, malqaranın tullantılarını idarə olunması üçün, oradan qaz almaq üçün, ətraf mühiti çirkləndirməmək üçün, meşəni qorunub saxlanması üçün, suyun, torpağının çirklənməsinin qarşısını kilmiş bioqaz qurğularından istifadə edirlər. Onu da ki, burada qururlar, gələcəkdə həmən o bioqaz qurğularını yerli sakinlərə satıb, onunla da tullantıları idarə olunmaz prosesinə əl atacaqlar. Ancaq söhbət onu ki, o qurğuların gücü 3 ilə, yəni 3 ildən sonra, 4 ildən sonra sakin yenidən o qurğudan alıb əvəz qurmalıdır. Ancaq mən dediyim, təklif elədiyim qurğu 25 il, 30 il özəri qurandan sonra 25 il, 30 il onlara qulluq edəcək. Burada da kommersiya nöqtə nəzərincə, onlar onun nəzərə alırlar ki, kommersiya nöqtə nəzərincə çoxlu pul qazansınlar.
İlham bəy, ümumiyyətlə bu əhalinin sizcə, yəni bunu nə dayanıqlı etmək imkanı varmı? Bax, bu alternativ enerji mənbələri ilə bağlı istehsalı mı və yaxud istehlakı mı, hətta istehlakçı mədəniyyətini bunu dayanıqlı şəkildə etmək mümkündür mü?
Təbii ki, mümkündür. Artıq Avropada bunu edirlər və mən belə deyərdim də, artıq təqribən 2 həftə bundan öncə BP World Energy Statistical açıqlandı 2010-cu ilin nəticələri və orada göstərilirdi ki, dünyanın hal-hazırda alternativ enerji mənbələrinin tətbiqinə görə birinci yerdə Danimarkadır və 27% artıq alternativ enerjinin tətbiqi ümumi demək energetikada faiz dərəcəsinə görə 27%-ə çatır. Yəni, bu dünyada ən yüksək nəticədir. Bu nəyə görə belə olub? Artıq orada məişətdə tətbiq edilir. Siz mənə zəng eləyəndə ki, bu mövzu haqqında danışacaq və mən internetdə son məlumatlara baxdım və bugün San Fransiskoda alternativ energetika ilə bağlı bir sərgi öz işinə vururdu, başa vururdu. Orada İsrailin Solaror şirkəti özünün demək məişətdə tətbiq edilən günəş batareyalarını nümayiş etdirdi. Çox maraqlı bir orada onların demək günəş batareyaları nümayiş etdirilib. Bu tamamilə şəffaf bir batareyalardır. Onları hara evin istənilən yerinə, yəni fasadına tətbiq etmək olar, heç bir interyeri pozmadan. Və maraqlıdır onun qiyməti, yəni necə qiymət ucuzlaşmağa başlayır və hətta onu alıb balkona vurmaq olar. Bir kvadrat metri $1000-dan da demək ucuzdur və 150 kilovata yaxın elektrik enerjisi verir. Siz təsəvvür edin, məndə evdə 82 düyümlü televizor var. O cəmi cümlətəni 115 watt elektrik enerjisi. Yəni mən ona həm televizor qoşa bilərəm və əgər 9-10 wattlıq müasir tələblərə cavab verən belə deyim də lampalar olsa, onu ilə də hətta onlarda da istifadə edə bilərəm. Yəni artıq bütün bunlar məişətə ayaq açanda onun dövriyyəsi artır. Onun dövriyyəsi artanda onun qiyməti, yəni dəyəri aşağı düşür. Ancaq Azərbaycanda nədir? Azərbaycanda necə ki, belə deyilsə, 5 il bundan qabaqki vəziyyətlə, indiki vəziyyət arasında mən söhbət komersiyasından gəlirəm. Mən heç bir fərq görməmişəm. Ki, biz haradasa beləcə oldu, haradasa belə deyim, bunun tətbiqinlə bağlı bir reklam və yaxud da ki, hökumət özü onu reklam eləsin. Bax, desin ki, bizim Aznef meydanında və yaxud da ki, bulvarda artıq günəş batareyasından işləyən bax, bir işıq for var və yaxud da ki, bir şey var. Siz özünüz yəqin fikir verirsiniz ki, Avropada artıq 2009-cu ilin aprel ayının birindən bu közərmə lampaları qanunvericiliklə qadağan edilib. Və digər
Azərbaycan metropoliteninində, Bakı metropoliteninində
ancaq Azərbaycanda bu əksinə Azərbaycanda indiyənəcə bütün küçələrdə tərsinə olur. Azərbaycanda əvvəllər ağ işıq olan yerlərə indi közərmə lampaları salırlar. Bax budur.
Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni binasının üzərinə günəş batareyaları yerləşdirmişdilər və doğrusu mən o günəş batareyaları ilə bağlı məlumatı bir Mərkəzi Seçki Komissiyasının binasının tikilişi başa çatanda buna rast gəldim. Bir də biz müxbirlərimizdən biri ilə, Lüvi Əsədzadə ilə birgə biz Zirəh adasına getmişdik. O, danışılırdı ki, orada yeni komplekslər olacaq və ekoloji təmiz. Orada iki günəş batareyası görmüşdük. Yəni, tam atılmış bir adada iki günəş batareyası var idi. Görünür ki, mayak ondan işləyirdi. Yəni, bundan başqa mən bilmirəm. Dövlət idarələrində günəş batareyası, külək enerjisi və s. bundan istifadə üçün hər hansı bir imkanlar var mı? Və doğrusu, heç bilmirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı günəş batareyaları da İşləyirmi? Və ondan istifadə edirlərmi?
Söhbətindən gedir ki, ilk növbədə İlham bəy, salamlayıram səni.
Çox sağ ol.
Çox şadam ki, mən partnerimiz böyüz oturmuşsan sən, İntası öz kabinetində, mən isə gəlmişəm bura, fərqi yoxdur. Söhbət onu ki, günəş bataryalarından söhbət getdi. Mən şəxsən özüm 3 dənə layihə keçirtmişəm. 3 dənə layihənin biri Bakı Kəndlər Birliyində, Bakıda qurmuşam, nümayiş etdirmişəm, televizorda nümayiş olunub. Digərisi qurulub Saatlıda, Nəsimi kənddə, orada da nümayiş olunurulub. Üçüncüsü də qurulub İsmailıda, Boynuzlu kəndidə. O da televizorda göstərilir.
Amma yəni, biraz söhbət edin, bunlar necə işləyirlərində?
Yəni, bilirsiniz, bunlar işləyirlər. Ancaq söhbət onu deyir ki, İlham bəyin dediyinə görə ki, güya İsrail hökuməti sərgidə nümayiş etdirilən 1 kvadrat metr qurğu, yəni günəş paneli 170 kilovat enerji verir, o inanıcı deyil. Heç cür inanıcı
150,
deyil.
150.
150 olsun, 150 olsun, bəli. Heç cür inanıcı deyil. Ən güclü onu Yaponiya istehsalıdırsa, onlar verirlər bir dənə onun abiyomundan asılıdır, yəni hündürlüyündən, enindən asılıdır. Harasa bir kvadrat yarım verir, harasa 100 watt, 150 watt. Əgər hər hansı bir şəxs, mən şəxsən, əgər İsrail onu doğrudan 1000 manata, 1000 dollara satırsa, 1000 manata satırsa, mən gedib ondan 100 dənəsini alıb gətirib Azərbaycanın bəzi kəndlərini təmin edə bilərəm. Bilirsiniz, ondan 4 dənəsini qoyub mən bütün kəndi təmin edə bilərəm. O tamamilə inanılmış.
150 watt, mən də 150 watt dedim.
Yox, kilovat dediniz, ona görə də mən mətal qaldım.
150 watt.
Hə, yox, 150 wattsa, bəli, o çox baha.
Mən watt dedi.
Hə, o çox baha başa gəlir, çünki hər hansı bir ailəni quraşdırmaq üçün, ailəni işıqlə təmin etmək üçün harısa ən aşağısı 3 kilovat lazımdır. 3 kilovata görün, nə qədər watt panellərdə mən almalıyam ki, ondan səvayədə mən akkumulator almalıyam, preobrazovatel almalıyam. Bütün bunların hamısını alıb ora qoşmaqla gəlib oturacaq mənə 25-30 minə. O da sərf eləmir. Ən sərfəlisi, kənd zonalarında. Bakıda indi bizim qazımız var, işığımız var, ondan istifadə edə bilərik. O Bakıda onu dolandırmaq
lazımdır. Hələ rayonlar, istifadə edə
bilərik. Ancaq rayonlarda mənə elə gəlir ki, ən yaxşısı bütün bunlarda nə günəşdən, nə küləkdən istifadə etmək lazımdır, böyük kütlədən istifadə etmək lazımdır. Tullantılar həddən artıq çoxdur. Onlar qızdırdıqca atmosferə həddən artıq çoxlu karbon metan qazını atır. Metan qazı da karbon qazından qat-qat güclüdür. Onu ilə mən deyirəm ki, hər hansı bir ailədə 2 dənə, 3 dənə, ən aşağısı 3 dənə iri buynuzlu mal qarası varsa öz ailəsini polni təmin edə bilər. Həm qazla, həm işıqla, həm su qızdırıcı ilə və s.
Yəni söhbət üzr istəyirəm, ifadəyə görə peynin istifadəsindən.
Bəli, bəli, təkə peyin yox, kənd təsərrüfatı onu da aldırır, onu xırdalıb, onu da qızdırmaq olur, onu da çürütmək olur. Aha. Hamısı gübrədir onlar. Aha.
Amma bu tullantıların başqa təyinatı da var kənd təsərrüfatında, onlar bunu elə əkində də istifadə edirlər.
Dərd orasıdır ki, əgər mən peyni acizə qədim ikən necə onlar talaş əkində yığırdılar, onları günəşdə yandırırdılar, onun üst hissəsi karbon qazı qalxırdı, qalan peyni götürüb səpirdilər, torpaqları mümbitləşdirirlər, yeni yəni bol məhsul almaq üçün. Söhbət ona gelir ki, o peyində olan toxumlar, onlar məhv olmurdu. O peyində olan zəhərici maddələr onlar məhv olmurdu. Onlar qalırdı onun içərisində.
Yəni torpaq, bu ziyanlıdır.
Bəli, o ziyanlıdır. Ancaq bunu yandıranda, bioqaz qurusunda yandıranda, 50-60 dərəcədə onlar şey olurdu. Onlar hamısı məhv olurlar, gedirlər.
Siz dediniz ki, belə bir layihəniz olub, bioqaz qurusu.
Bioqaz qurusunu mən saatıda qurmuşam. Ondan sonra da o pilot idi, cəmaati göstərmək üçün. Yəni siz tullantılardan qaz ala bilərsiniz.
Hansısa kənddə qurulub.
Bəli, Nəsimi kənddə. Hinipsad onlar hər hansı hardasa bir 8 dənə hər kəsdən özü üçün öz ailəsində qurub özünü təmin edir.
Hətta belə.
Bəli.
Və o kənd başqa enerjidən istifadə etmir?
Yox, ehtiyac yoxdur başqa enerjidən istifadə etməyə. İşıqları onsuz da rayonlarda, kəndlərdə havalar işıqlaşan kimi yay vaxtı görürsünüz ki, 2 saatdan, 3 saatdan işıqları kəsirlər. Xəstəxana var, uşaq bağçası var, məktəb var. Onları, yəni, kimsə kompüterdə oturub işləyir. Onların işıqlarını söndürəndən sonra onlar işləyə bilmirlər. Xəstəxanada xəstələr gəlib, onları müalicə eləmək imkanları yoxdur, çünki işıqlar yoxdur. Ancaq bioqaz qurğusunu onu quranda, onlar polni özlərini təmin edə bilirlər. Həm qazla da, həm qızdırıcı ilə, su qızdırıcısı ilə də, həm də ki, işıqla da.
İlham bəy, və bu zavodlar tikilir, büdcədən də əslində 2 il ötən il pul ayrılmışdı bu alternativ enerji mənbələrinin işlədilməsi üçün. Bəli. Və hətta ilin sonunda da deyəsən belə bir məsələ çıxdı ki,
biri günəş panelidir, o birisi də bioqaz qurğularıdır. Bəli, onlar tikilir.
İlin sonunda belə bir məsələ çıxdı ki, o büdcə reallaşdırılmayıb, əslində istifadəsiz qalıb. Yəni bu dövlət siyasəti səviyyəsində necə gedir bu işlər və nə olması daha doğru olardı?
Ümumiyyətlə, əvvəllər qeyd olunmuşdu ki, dövlət neft fondundan Azərbaycanda alternativ energetikanın inkişafına dair xüsusi maddə olacaq və oradan vəsait ayrılacaq və xərclər dövlət investisiya xərcləri kimi bu sahənin inkişafına yönəldiləcək. Və belə deyim də, bu 2 il bundan öncə belə çox enerjili, mən deyərdim ki, bir fəal ruhiyyə var idi. Ancaq ondan sonra belə bir ki, belə deyim də, dərd yarıb. Bax, beləcə oldu və baxmayaraq ki, yadınızdadır mı? 2 dəfə dövlət başçısının yanında, hökumətin iclasında prezident şəxsən özü bəzi nazirlərə üzünü tutdu ki, bəs mənə məlumat verirlər ki, bu layihələr gecikir və burada gecikmələrə səbəb yubandırmalar, biri torpaq ayırmır, digəri başqa bir şeylə iş eləmir. Ancaq mən başqa bir şeyə diqqət etdim ki, baxmayaraq ki, məsəl üçün həmən Nazirlər Kabinetinin iclaslarını təşkil edənlər bilirlər ki, burada o məsələ müzakirə olunacaq, qalxacaq. Ancaq bu tip energetika üzrə dövlət agentliyinin başçısı, məsəl üçün, o iclaslara çağırılmış. Çox maraqlı belə bir tendensiya yaranıb. Yəni, bu da onu göstərir ki, hələ ki, yuxarılarda, belə deyim də, Azərbaycanın, belə deyim də, dünyanın marağında olan iqtisadiyyatın bu sahəsinə belə bir moda kimi baxılır. Başqa bir şey deyil.
Dinləyicidən bir ismarış var. Bəxtiyar adlı dinləyici soruşur ki, Telman bəy, quraşdırdığınız qurğu neçə kilovat enerji verir və kilovatı və özü neçəyə başa gəlir?
Söhbət ondan gedir ki, ben quraşdırdığım, yəni yerli kənd sakinləri quraşdırdığı bioqaz qurğusu harası onlara gəlir 1000 manata, ən bahası. 1000 manata. Bu da ki, deyirəm, malqaranın sayından asılıdır. O qurub orada harasa 4 kubometrli. 4 kubometrdə bir kubometr peyin 5 kubometr qaz verir gündə. Əgər 4 kubometrsə deməli 20 kubometr sutkada. Bir ailə də ayda 50 kubometr qaz işlədir. Buranda görün nə qədər eləyir. Yəni artıq qazı o çevirir generatorundan enerjiyə, özünə enerji ilə təmin edir. Heç ehtiyac dövlətin ehtiyacı dövlətdən enerji almaqdır. Qazın da almaqda ehtiyac yoxdur. Birinci bu, ilk növbədə əgər bütün kənd sakinləri bunları həyata keçirsələr, eləsələr, ilk növbədə ən güclü müharibə korrupsiya qarşı mübarizəni onlar aparırlar. Çünki alternativ, həmən o enerji mənbələrində olan korrupsiyanı qabanı heç kəs kəsə bilmir.
Aha. Yəni ki, bir kəndli ailəsi 1000 manat.
Ən yuxarısı.
Ən yuxarısı 1000 manat investisiyaya qoymaqla, 1000 manat yatırım etməklə bu bioqaz qurğusu ilə özünü tam təmin edə bilir.
Təkcə qazla yox, enerji ilə yox. Sırf ekoloji məhsul almaqla özünü təmin edir. Odun almır, gəlir cibində qalır. Su qızdırmır, gəlir cibində qalır. Dövlətin qazını almır, gəlir cibində qalır. İşığını almır, gəlir cibində qalır. Və yaxud da aldığı peyni, suyu, hətta suyunu da su varma üçün istifadə edir. Sırf ekoloji məhsul alır, digər məhsullardan qat-qat baha sata bilir.
Bəs bunun əmək sərfiyyatı nə qədərdir? Hər halda o peyni toplamaq var, onu...
Ona ehtiyac yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, əvvəllər mən onu qurmuşdum, kənardan gətirdirdim, göstərdim cəmaat ki, bu peyni doldururam, onlar gözlərinə görsünlər ki, bu peyni doldurmuşam, başqa şey doldurmamışam. Peyindən deyir, o 25 gündən sonra onu mən filtrini açıb, qazı yandırmışam. Göstərmişam ki, axşamki qazı yandırıb, işıqla göstərmiş ki, alov 2 metr hündürlüyə qədər vurur. Yəni, bu qaz onları onu təmin elə bilir. Söhbət ondan gedir ki, bu təkcə bioqaz qurğusunun qulluq eləmə, əvvəl qulluq eləyirdilər, sanca indi qulluq eləmə lazımdır. Gidravliki üsulunla həmən o tövlənin və yaxud da hinin altında tikilir, onun böyründə tikilir. Gündə səhər-səhər ev yəsi gəlib hini təmizləmir. Su ilə yur, onlar hamısı axıdılı gedir oraya, qurğuya. Səhərsi günü yenidən də nə qədər ki oratırsansa, o bu tərəfdən yanmış peyin çıxır, onu da verilə torpağa. Yəni, heç bir şey atılmır. Bu hamısı puldur. Rusiyyətdə, Ukraynada o peyni pulla satırlar. Azca belə bir bal, bir kiloluq pankanı pulla satırlar. 8 qrivinə, 10 qrivinə. Bilirsiniz, həm də bunların o gəliridir. Həm qadınların yükünü azaldır ev şəraitində. Nə odun dalısı ilə gedir, evi spürükdür, monu spürükdür, hamısını tökür ora. Ev də təmiz olur, qara milçəkdən həyat azad olunur, iyi olmur. Adam kəndə gedəndə ondan sonra oturub ləzzətlə orada kürək deyə bilir, onun havasından da istifadə edə bilir. Ancaq harada malqara varsa, hansı bir həyətə girirsiniz, onun inər, metanın inən adam dura bilmir.
Və dinləyicimiz İngiltərədən bizə bir link göndərmişdi bir müddət əvvəl, Fuad Əliyev göndərmişdi və indi xatırladır bizə ki, BBC-də belə bir reportaj getmişdi İngiltərədə bu, hətta insan ifrazı, yəni kanalizasiyanı, insan ifrazatını belə yığıb, onu proses...
Həyətlərini, küçələrini oynan işıqlandırırlar.
Qaza çevirirlər və bunu da sonra əhali istehlak edir. Bax, belə bir məsələlər hətta şəhərlərin ehtiyacını ödəmək üçün istifadə olunur. Amma biz belə eşitdik ki, deyəsən Azərbaycanda hələ ki bu tendensiya yoxdur. Belə bir dövlət idarələrinin belə bir dövlət səviyyəsində belə bir
tendensiya yoxdur. Bilirsiniz, mən bir məsələyə toxunardım ki, qərarlar verilir, işlək mexanizmi yoxdur, nəzarət də yoxdur. Nə qədər bu varsa, bu tendensiya belə gedəcəksə, elə də gedəcək, illərlə də sürünəcək. Heç kəsi sərf eləmir ki, bu saatda regionlarda, rayonlarda bioqaz qurğu, əhali bioqaz qurğularını qursun, özlərini təmin eləsin işıqla da, qazla da. Biz mərkəzləşdirilmiş elektrik şəbəkələri nə olacaq? Orada işləyən əhalinin vəziyyəti nə olacaq? Söhbət verir ki, aylarla işıq vermirlər, həftələrlə işıq vermirlər, saatlarla işıq vermirlər. Ayın axırında gəlib qapısını döyürlər ki, 100 mat, 80 mat işıq pulu verməlisən. Çünki işığı bu 50% istifadə edib. Və onun qabanı kim kəsəcək? Bütün bunları hamısını sərf eləmir regionlarda, o qurumlara. Ona görə də onlar alternativ enerjiyə keçməyə də çox deyilir, can atmırlar.
Niyə sərf eləmir? Bu, yəni, nədir ki onların müqamətləri?
Bilirsiniz, onların körlərinə bahis olur da, yerli kənd sakini. Özü tikirsə, özünü qazla təmin edirsə, işıqla təmin edirsə, onların işıqı lazım edirsə, deməli, qapısını döyən olmayacaq, hər şart mark qazana bilməyəcək. Onu 4 mat, 40 matını, 30 matını keçirsin, dövlət bankini 40 matına qoysun cibinə. Bu, dəqiq mübarizədir. Korrupsiya qarşı regionlarda mübarizədir.
Zamiq Məhmədli yazır, su elektrik stansiyalarının qeyri-effektivliyi məsələsində qonağınızla razılaşmaq mümkün deyil. Avropada turbo generatorların tətbiqi ilə işləyən elektrik stansiyaları ətraf mühitə heç bir ziyan vurmur. Kiçik su elektrik stansiyaları isə daha çox təbiətdən asılıdır, daimi deyil. Məsələn, hava şəraiti və ilin fəsilləri. Avropa ölkələrində hətta havadakı temperaturdan da alternativ enerji istehsal olunur. Tamamilə ekoloji təmiz yolla dəniz suyu, dənizdəki dalğalar, dəniz küləyi və s. Avropanın cənubunda istifadə olunur. İndi isə təbii tullantılarla, məsələn, ağac odun materialları, təbii tullantılardan biomas adlanan əlavə enerji mənbəyi əldə edilir. Hesab etsək ki, Azərbaycan xüsusilə də Abşeron yarımadası dənizlə əhatə olunub, günəşli isti hava şəraiti və küləklər imkan verir ki, Azərbaycan gələcəkdə tamamilə alternativ enerji mənbəyindən istifadə etməklə özünü tam təmin etsin. Zamiq Məmmədli yazır bunu.
Mən ona sual verim mi bir dənə?
Buyurun. Cavab verər ümid edirik.
Cavab verir. Söhbət ondan gelir ki, əgər siz orta məktəbdə hamısında oxumuşsunuz ki, yəni yay vaxtı günəşin altında saat 12-dən 5-ə qədər, 6-ə qədər günəş altında dayanmaq çətindir. Olmaz. Yəni xərçəng xəstəliyinə dura bilərsiniz, cudar ola bilərsiniz, dəri xəstəliyini xərçəng xəstəliyinə dura bilərsiniz. Ancaq necə olur ki, siz onu günəş enerjisini gəlib necə toplayıb, ondan enerji almaq istəyirsiniz, onun fasadları nə olacaq gələcəkdə? İlk növbədə bunu fikirləşmək lazımdır. Mən də bir tullantıların idarə olunmasında su enerjisindən danışdım. Ancaq kiçik su elektrik stansiyalarını ekoloji nöqtəyi nəzərdən təbiətdə həddən artıq çoxlu ziyan vururlar. Siz onu istədiniz, istəmədiniz. Onlar kiçik bəndlər tikirlər, suyun qabağını kəsirlər. O bəndi doldurmaq üçün çayın suyunu azaldırlar. Aşağıdakı çaylar həmən o çay quruyacaq və oradakı yaşıllıq məhv olub gedəcək. Yuxarı isə qazanacaq, aşağı isə məhv olub gedəcək.
Mən xahiş etdim prodüserimizdən, biz Çatlı rayonunun Nəsimi kəndi ilə əlaqə saxlasın və oradan bir kənd sakini Gülnarə xanımla əlaqə saxlayıb və biz indi ondan soruşacaq. Gülnarə xanım.
Aki ilə danışıyorum.
Gülnarə xanım, eşidirsiniz bizi?
5 dəqiqədən sonra yenə danışarsın.
Gülnarə xanım, eşidirsiniz mi bizi?
Söndürələ başla.
Gülnarə xanım, canlı yayımdasınız. Canlı yayımdasınız, efirdəsiniz indi. Radioda sizi dinləyirlər və Gülnarə xanım, sizin kənddə heyvanların peynindən və tullantılardan bioloji qaz almaq və yaxud enerji almaq təcrübəsindən istifadə olunur mu? Gülnarə xanım?
Nə bilim, vallahi onu bilmirəm.
Aha. Yəni enerji elektriki hardan alırsınız?
Elektriki?
Aha.
Nə bilim, elektrik xətti ilə gəlir də, tay hardan alırıq bilmirəm.
Aha. Hamı da elədi. Yəni kənd sakinlərindən
bilmirəm, nədir? Mingəçevirdən gəlir, hardan gəlir bilmirəm.
Aha. Kənd sakinlərindən heç deyək ki, heyvan peynindən elektrik enerjisi istehsal edən var mı?
Bizim kənddə yoxdur, ancaq nə bilim, eşitmişəm, var mı, yox mu, tay, onu bilmirəm.
Aydındır.
Ola bilər, sual verim ona.
Buyurun, buyurun.
Yadınızdadırsa, İnşilləri, Nəsimi kəndinin o ortasında o Şadlıq sarayı var, ha?
Hə, hə.
Elşənin Şadlıq sarayının dalında bioqaz qurğusu qurulmuşdu. Hamımız da yığışıb gəlirdiz ora. Sonra sizin bələdiyəvizin sədri Şahmardan.
Hə.
Düzdür mü? Gedin həyətinə baxın, görün qurğu qurub qurmayıb. Günəş modulu var ya, yoxdur. Bu yaxınlarda mən bir ay bundan qabaq sizin həkiminizlə də danışdım.
Hə.
Hamısından, yəni orada həmən o həkimin evində də bioqaz qurğusunu qurub, xəstəxananı işıqla təmin eləmək, xəstəxananı qazla təmin eləmək, xəstəxananı isti su ilə təmin eləmək. Söhbət ondan gelir ki, siz bundan xəbəriniz yoxdur, siz qadınsınız, çölə çıxmırsınız, çayxanada oturmursunuz.
Hər halda mən prodüserimizdən yenə də xahiş edirəm ki, zəng eləsin Nəsimi kəndə görsün, orada deyir ki, iki sakinlə danışıb, bu barədə məlumatı olan yoxdur. Ola bilsin ki, yaxşı olardı ki, hər halda bələdiyyə sədri əgər özü istifadə edirsə, bələdiyyədə yaşayan adamlara da.
Bilirsiniz, söhbət onlar ki, belə bir qurğunu istifadə eləmək üçün insan özündən asılıdır. Tənbəl olmasın, qursun, istifadə eləsin. Aha. Əgər tənbəllik eləyirsə, deyir, dövlətin işığı gəlir də. Sonra da eləyirlər ki, dövlət işığı gün bə gün vermir, ancaq gəlir pulunu cibimə girib pulumu alır. Əgər onu istəyirsənsə, bunu həyatı və qur, özünü təmin elə, dövlətdən asılı olma.
Aydındır. Və İlham bəy, bayaq sual var idi dinləyicidən və dinləyici sualında deyirdi ki, Avropada bütün Abşeron yarımadasında xüsusilə dalğalar, dəniz küləyi və s.dən istifadə edib bunlardan enerji almaq mümkündür. Amma Abşeron yarımadası həm də neft istehsal edir, qaz istehsal edir və bununla bağlı, yəni elə sırf Abşeron yarımadasında bu siyasətin tətbiq olunacağına ümid varmı?
Mən belə bir şey deyim. Mən bayaq sözümün əvvəlində dedim ki, Azərbaycan ənənəvi enerji ilə zəngin olan bir ölkədir. O enerjilər hələ çox bahadır. Alternativ energetika çox bahalı bir belə deyim də energetika. İndi mən bu məsəl üçün bir sırf qiymət çəkəcəm. Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri hələ bunların Azərbaycanın öz qayda qanununla hardasa 2.8 qəpik. Siz təsəvvür eləyirsiniz 2.8 qəpik. 3 qəpikdən baha deyil. Və bu 6 qəpiyə satılır. Amma şat xürrəmdir. Yəni bunun iqtisadiyyatı. Ancaq əgər bunu alternativ energetika ilə hesablasaq, bugün Azərbaycan şəraitində bu, belə deyim də, ən yaxşı halda, ən yaxşı halda, koeffisiyentdə ən yaxşı hal eləsək, bu 10-12 qəpik, 13 qəpikdən aşağı olmayacaq. Başqa bir tərəfdən, 2010-cu ilin nəticələrinə görə təkcə Azərbaycanın daxili bazarında qaz itkisi bilirsiniz nə qədər olur? Yəni, bir vaxt qaz nəql etmə sisteminə və qaz paylayıcı şəbəkələrə verilən qaz, bir də sayılaşlarla hesablanmış istehlakçının sərf etdiyi qaz. Arasında fərq 1.9 milyard kub metrdir.
Aydın.
Siz bu itkini görürsünüz. Yəni, o alternativ energetikanın arxasınca, qaçınca bu dərdləri eləsə,
yəni ilk öncə itkilərdən
14 milyon əhalini saxlamaq olar.
Amma digər tərəfdən, İlham bəy, bu neft və qaz nə zamansa tükənəcək. Bəs onda necə olacaq?
Onda necə olacaq? Onda, belə deyim də, ağıllı ölkələr, ağıllı hükümətlər, ağıllı insanlar, necə ki, belə deyim də, indidən oxuyurlar, qazandıqlarını, indiki ənənəvi energetikanın vaxtında qazandıqlarını o vaxt başqa şeydən çıxardırlar. Ondan o texnologiyalar, başqa bir şeylər. Əvvəllər yadınıza salın, cəmi cümlətəni 20 il bundan öncəsi. 200-300 wattlıq elektrik lampasını və yaxud da ki, kətdə toyuq damında 500-lük lampa yandırırdılar ki, toyuq damı qıssın. İndi elə bir şey eləmək olar, adam ağlına gəlmir axı.
Aydındır.
O cürdür. İndi də mənim məsəl üçün heç 3 il bundan qabaq yadıma ağlıma belə gəlməzdi ki, Bakıda mən cəmi cümlətəni 9 wattlıq lampanı alacam və onu ilə belə deyim, də heç olmasa tualetin işığını istifadəsi üçün yararlı olacaq.
Və yenə də siz burada bir məsələyə də toxunursunuz ki, alternativ enerjiyə keçid və enerjinin qənaəti həm də elmi araşdırmalardan asılıdır. Və bu bir sualı da ortaya çıxarır ki, görəsən elmi araşdırmalarla bağlı vəziyyət necədir Azərbaycanda? Bu sahədə elmi araşdırmalarla bağlı vəziyyət Necədir, Telman bəy?
Təşəkkürümü bildirəm. Söhbət bundan gedir ki, 3 il bundan qabaq Nəsimi kənddə ilk dəfə qurduğum bioqaz qurğusunu ictimai televizorda nümayiş etdirdilər. Şəklini də göstərdilər. Kiçik rolik qaz yanırdı. Milli Məclisin deputatıdır, akademikdir, Elmlər Akademisinin işçisidir, qayıdır ki, mən termal sulardan istifadə edirəm, binanı qızdırıram. Mən deyim ki, yenə də siz ənənəvi sulara əl atırsınız, təbiəti məhv etmək, təbiəti qazmaq, təbiətin sərvətlərini istifadə eləmək. Biz deyirik ki, yəni bu tullantıları səmərəli istifadə edib, ondan qaz almaq olar. Bilirsiniz, bir var ki, komersiya nöqtələrində bizi sərf eləmir.
Aydındır. Və daha bir dinləyici sual göndərib, Fərman adlı dinləyici. Qışda da etibarlıdırmı bu qaz və ya enerji? Sizin şəxsi kontaktlarınızı almaq istəyir canlı efirdən həmin dinləyici və soruşur ki, soyuducu kondisioner işlədə bilərmi bu enerji ilə?
Əgər bir ailədə, kənd ailədə, mən şəhərdə danışmaq, çünki şəhərdə malqaraya heç kəsdə yoxdur, kənd ailəsində əgər ən azı 3 dənə iri bonuzlu malqara varsa, oradan aldığı 300 kubmetr qazdan həm evini 50 kubometri istifadə edə bilər xureyni pişirməyə, evi qızdırmağa, suyunu qızdırmağa, qalan 250 kubometrini bıraxa bilər, dediyiniz televizoru, evin işıqlandırılmasını hamısına sərf edə bilər, hətta onun qorxusunu da təmin edə bilərlər. Çünki hər ailə demək olar ki,
yəni daha çox istehlak edən enerji
bəli,
soyuducu deyək ki, daha çox enerji tələb edir, kondisioner daha çox enerji və bu sabitdir bu enerji.
1 kilovatdan artıq onlar ayda istifadə eləmirlər, 1 kilovatdan artıq. Bu da ona bəsdir ki, onları təmin eləsin.
Bəs bu sabitdirmi bu enerji?
Bu sabitdir. Bir var ki, yay vaxtı günəşin istisi həddən artıq oranı, həmən o qurğunu qızdırır. Çünki o qurğu üzdə olanda ancaq onu təmin etməklə, ona qulluq etməyi baha başı gəlir. Ancaq qurğu yerin altında olanda istili orada daimi qalır və ona yayı, qışı fərqi yoxdur. O istiliyini həmişə alır. Eyni bir qurğu, eyni bir 5 kubometr, hər kubometrə 5 kubometr qaz alır. İstəyirsiniz 50 kubometr salınır, deməli 50-ni 5-ə vurun, 250 kubometr o qazını alacaq. Yəni, bütün kəndi də təmin eləmək olar. Bu yaxınlarda mən bu nələqdar olaraq Ekologiya Nazirli Hüseyin Bağırova müraciət elədim ki, layihə həyata keçirməsir ki, bir dənə eksperimental bir həmən o kənddə hər hansı bir ailənin həyətində onu qurub, xəstəxananı, bir də baxçanı işıqla da, qazla da təmin etməyə. Hüseyin Bağırov razılıq verib, indi gözləyirik ki, bu yaxınlarda o dəstə verənə sonra olay, yəni işə başlayacaq. Yəni o reallıqdır. Bir var ki, mən xaricdən alım gətizdirim ot bahasına, qurğunu, bioqaz qurğusunu, o da üstdədir, torpağın üstündədir. Onu idarə eləmək çox çətindir.
Və bir sual daha. Bayaq dedik ki, biz daha doğrusu İlham bəy bir paradoksa diqqət çəkdi ki, Etibar Pirverdiyev məşğul olur bu məsələ, yəni Azər Enerji məşğul olur bu məsələlərlə. Necə biz bu Ekologiya Nazirliyin, doğrusu biz dünən bu mövzunu hazırlayanda Ekologiya Nazirliyinə ilk olaraq zəng elədik və oradan dedilər ki, biz məşğul olmuruq bu məsələ ilə. Sənaye və Energetika Nazirliyi məşğul olur. Doğrusu mən təəccübləndim. Yəni, əslində, Ekologiya Nazirliyi məşğul olmamalıdır mı bu məsələyinə?
Bu, Ekologiya Nazirliyin səlahiyyətində deyil. Ekologiya Nazirliyi təbiətdə gedən təbii prosesləri müdafiə eləyir. Təbiəti kimsə pozursa, kimsə ətraf mütəhətdən artıq çoxlu tullantı atırsa, meşən qırırsa, onları cərimələndirir. O, təbiətdə, xas təbiəti sırf təbiətlə əlaqədərdir. Gedən bu prosesləridir, bioqaz qurğularıdır, günəş modalı onların işləri deyil. Bu yeganə onu elə bilər ki, bir və ya digər pilot layihələrini həyata keçirsin, hər hansı bir dağ zonasında və göstərsin ki, doğrudan da əgər mən bunu həyata keçirirəmsə, ondan təbiətim nə udacaq? Meşə qırılmayacaq, torpaq zəhərlənməyəcək, suyumuz çirklənməyəcək. Bu onu hesablayır. Ona görə də ola bilər ki, Ekologiya Nazirliyi bir dənə sınaqdan layihə alsın, gətirsin, qoysun, keçirsin və ondan sonra da öz siyasətini bu və ya digər istiqamətdə dəyişdirə bilirsin ki, yəni oradan prezidentə də məktub yaza bilərlər, hər təbii bilər ki, oradan da bu texnologiyanı biz həyata keçirsə çox şey udururuq, təbiətimizi qoruyub saxlaya bilirik. Hələlik ona heç kəs də getmək istəmir. Hamısı kiçik su elektrik stansiyasına gedirlər. Kiçik su elektrik stansiyasını kommersiya nöqtəyi nəzərindən, anda təbiətdə hansı fəsadlar vuracaq, ona heç kəs fikirləşmir. Ancaq bir də gəlmiş ki, bundan qabaq ki, zəng eləyən şəxsi mən deyirlər ki, mənim telefonum 352-55-16-dır. Ha vaxt istəyirsə, mən o qurğunun sxemini də verə bilərəm sizə. Həyətimizdə də qura bilərsə, mal qaravızı varsa qurun. Ondan sonra gəlin, radioda da, televiziyada da, mətbuatda çıxış eləyib, onun reallığı ilə danışın. Əgər biz Nəsimi kəndə, Türk kəndinə zəng eləyib qadından soruşuruqsa, orada qadınlar elə bir rol oynamır. Müslüman qadınları. Orada kişilər fəaliyyət elə bilirəm. Orada kişilərdir fəaliyyət. Sizə deyəcək ki, Nəsimi kəndə zəng eləyib, mən sizə nömrə 5-6 dənə nömrə verərdim ki, onlarla məşğul olun.
Bir nömrə verdiniz, amma o nömrə
yox, onlar indi qısa da ola bilər ki, Türkiyədədirlər.
Və hər halda, başqa bir dinləyici də soruşurdu ki, on qurğuları necə ala bilər? Telman müəllim sizə müraciət etməlidir ki, siz onlara sxemlərini verə bilərsiniz.
Mən sxemini verə bilərəm, özü qursun, eləsin. Acizə bir sxemdir. Orada bir şey, çətinlik də yoxdur.
Aha. Bir daha nömrənizi zəhmət olmasa xatırladım.
352-55-16.
Təşəkkür edirəm. Telman Zeynalova da təşəkkür edirəm, İlham Şabana da təşəkkür edirəm bu mövzuda iştirak etdiyi üçün. Bu mövzu ola bilsin ki, bizim Azərbaycan dinləyicisi üçün hələ yaddı, amma onun doğmalaşması ümidi ilə. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.